Rere ne hida, rere atu shamanagia, tuka gosha gaitu ya moe. Tuka di tutu ikanete kere ikanero, higio the. Kwe mohoro muthi kere ya moe doa. Rere tuwa nejo kiwa ajuguna. Na umo the, na tuko rathi mo ne kiugo kia gai.
Ne hida regeriaga, mwadhanu ito atu hatu ya koreona, negeza tutie nabere na rugedo lulito tuwe dete, rugedo luturadhi maga, rugedo ruago tuwe kania kere ikanero. Nikyo ni dagi kwenji toge ni tutie tutuara ni tetui hamwe. Na otore tutuara na gana muadha ni jeso tutuara ni nake, nake, adhie, agetura adhimaga. Mwadhikiriri ya wakwa, gwe hokani uko lirikana, tukore tuo tu getuwe kandia ifukuri ya adhamaki wabere. Na dhindi wa ifukuri ya adhamaki wabere, tukore tuo tukiona uhoro wakoga yukana guwa adhamaki wa Israeli. Udhamaki wa Israeli ne waga yukandire dhudha wa mudhamaki Tisuraimani gokuwa. Hedere ya udhamaki waga yukandire kwa geire na udhamaki wa Juda na udhamaki wa Israeli. Na mudhikiria wakwa nitukole totokiona atidhini wa udhamaki wa Israeli gotiare na mudhamaki oro no mwe wale mwega. Noni gedhini wa udhamaki wa Juda ni kuwale na udhamaki aige oru nono kuwale na agia nini alea maali yega. Turaligere ilie na kuona mudhamaki wa limuru muno na mudhamaki osio tioge ne Ahabu. Leu nareo hida inerere togo die nabre na rugedo luito. Tutonye ifuku lea adhamaki wakere na netokuona uhoro wa kogoa guwa adhamaki. Olegimu dhikiria wako watukoleto tugetwekani ya adhamaki wabere na tukakoroto kiona koga yukana guwa adhamaki wa Israeli. Nore udeini wa adhamaki wakere, togo koro tokuona kogoa guwa adhamaki. Leke toge dienabere na rugedo luito tuigire murago wa bere wa adhamaki wakere. Nadini wa muragoyo, netokuona mwaki okiharuruka kuma na igoro, negedha ugitere dugata ya gai Elija. Tokere kereria ifuku lia adhamaki wabere, netuwa dhomire kigogeke. Ahazia muru wa Ahabu, akiabiri ya guthamakira Israeli, okou. Samaria, adhamaki wabere mirogo ere na igire na muhali wa mirogo etano nemwe. Nigeza tuthome kigogeke, ulea kwa hanekete ni ate Ahabu ni aleketi ya gokuwa, nalikuwa guo mudhamaki yoyo ogu eto Ahazia agegei karira gete kia Ahabu. Reutogo ditutuali dhetie na abere, udhamaki wa Ahazia, mudhamaki wa Israeli, moro wa Ahabu na Jezebeli. Leke tuthome adhamaki wakere imwe muhali wabere na wakere. Narele, Ahabu alikia gokuwa amawabi magiokelela Israeli makemarema. Nake Ahazia akigwadhe oimete dirishaine ya kanyubagake kaiguru oko usamaria akiruara. Agikire kiado akimera atire. Thie imu kadwilirie uhoro Hebali Zebubu gai ya Ekironi mumi ulie kana nego honado walieno. Haha, mudhikiria wakwa, turona mudhamaki ogweto Ahazia, akegwa kwa imahado dirisha iguru. Kiulia ni atire, nikigia tumiri ya guwe. Hii kwa hoteke kanigasho hii, anywe tia kareyo na kuogwa gekiri igadhe. Noni ge, no kuhoteke keno mutino, ato ganire na guo. Turakiona Ahazia, akegwa, na karuwara. Liuhedere ya aruwarire, hadu hagoto madu magatuilie kirela kuma kwe gai wa Israeli. Turona atumanire kure gai ya muhia nano gai ya Ekironi. Dike kana ni kumenya nuwa mutarete akahoe kirela kure gai yeno. Timodoge ni Jezebeli nyina. Leto dhye nabere tudome muhali wagatato na wakana. No muraika wa Jehova agekira Elisha mutishibi atire. Okira ugashe manie na alekio ashio amudhamaki wa Samaria omorie atire. Nega igotare dhini wa Israeli ya tenekio mogo digotuweria uhoro harebeli Zebubu gai ya Ekironi. Todosio leu Jehova oigou. Dogiuma ulerio sio uhaishete. Noti theru niogokuwa. Nake Elija agedhiera. Trona Elija dare arare kiriria wira wake na haha ni harina wira wa mudhia ulea araruta. Turona agitogana na doya mare ketio ni mudhamaki Ahazia makoria gai ya Ekironi kana niye kuhona. Nake Elija ramori ya tire, ni gai gutari dhini wa Israeli ate nikio muguthi kuhoya kirira kure gai ya Ekironi. Turona ona doya matakinyete kure ya mato metuo. Elija aramatuma akamera mathima kere Ahazia atide kuhona noni ya gukua. Adwasio ni magishokire na magitwarira Ahazio horo. Tareketu thiye na bere tuone Elija akigitirwo ni Gai. Nitothome muhari wa mugwanja na wakanana. Nake akikimoria atire. Mudusio shema nirie na inyue amuhe uhoro shiori. Ego tariatea. Makimushokeria atire. Nemodo okwe hube tagithi nake oha mukwa Johero. Nake agikiuga atire. Ucio ni Elija mutishibi. Haronekana thutha wa muthamaki gutaririo uria mundu ucio ahanaga ni amenyiri ati ucio ni Elija. Muhari wa kenda na wa ikumi. Hideyo muthamaki agikimurekeria munene wa athigari 50 ena athigari ake 50 nake akiabata agikinya hariwe. Na atiriri akorirwo aikarite ogacumbiri ga kirima. Nake agikimwariria akimwira uu atiriri we mundu uyu wa Ngai. Muthamaki witu oiga atiri ikuruka. Nake Elija agicokia kira munene ucio wa athigari 50 atiri angikorwo ndi mundu wa Ngai ri mwaki ni uikuruke ume iguru ukuninanirie na 50 iyo yaku 5 agigeikuruka mwaki umete iguru ukimuninanirie na 50 iyo yake 5 Elija ari ndungata ya Ngai. Na muthikiriria wakwa Elija ndetukanitie na maundu ma matuko macio. No uria gukire muthenya wa umuthi ni ati kanitha ni witukanitie na maundu ma thi na nikio ona hindi iria kanitha waria thi ndiraguthikiriria. Ni kurabatarania kanitha ukorwo ukiaria kiugo kia Ngai. Nituthome muhari wa 13. Ninge akirekia munene ungi wa gatatu wa athigari 50 na 50 yake 5. Nake munene ucio wa athigari 50 wa gatatu akiabata agithia akimuturiria ndu akimuthaitha akimwira uu atiriri we mundu uyu wa Ngai ndaguthaitha ureke muoyo wakwa ona mioyo ya ndungata ici ciaku 50 yonwo ta iri kindu kibata muno niwe. Munene wa thigari wa mbere ona munene wa thigari wa keri oro hamwe na thigari ciao nikuninwo maninirwo. No rigu hatrona muthigari uyu wa gatatu agiuka na kahoya ati Ngai amuiguire tha. Na muthikiriria wakwa Ngai ni ekumuiguira tha. Tareke tuthome muhari wa 15 na wa 16. Nake muraika wa Jehova agikira Elija atiri ikuruka utwarane nake na ndukamwitigire. Nake agigiokira agiikuruka agitwarana nake magigikinya he muthamaki. Nake Elija akimwira atiri Jehova oigeti ou. Tondu utumiti andu magatwirie uhoro heberi zabubu Ngai ya Ekironi ri. Ni Ngai gutari thiini wa Isiraeli wa gutwirie uhoro hariwe. Tondu woguo wikite ndukoima uriri ucio uhaicite no ti theru ni ugukua. Na Elija ni njamba. Elija ndaretigira muthamaki. Aramuhe ndumiriri ya Ngai otori etariye. Nituthome muhari wa 7 na wa 18. Nake agigikua otoria uge wa Jehova watarie ucio waritio ni Elija. Nake Jehoramu muru wa ithe akiambiriria guthamaka ithenya riake o mwaka wa ere iria Jehoramu muru wa Jehoshafatu akorirwo athamakeire Juda. Ni undu Ahazia ndari na mwana wa kahi. Na riri cieko iria ingi cia Ahazia ri anga itiandikitwo ibuku-ini ria maundu ma ihinda ria athamaki a Isiraeli. Uria Ngai oiga no muhaka kuhinge. Ngai ahuthirire Elija akira muthamaki Ahazia ati ni egukua. Noguo niguo gwekekire. Uria Jehova oiga no muhaka kuhinge. Riu muthikiriria wakwa tuguthie na mbere na rugendo rwitu na tuone undu wa magegania muno Elija akigirwo ni ngari cia mwaki. Thutha wa Elija kugirwo tuguthie na mbere na rugendo rwitu na tukorwo tukiona mundu ungi ugwitwo Elisha. Reke twambiririe na kuona Elija akigirwo. Nituthome athamaki wa keri igiri muhari wa mbere nginya wa kana. Na gugikinya atiri ati hindi iria Jehova aciriire kuoya Elija amutware iguru na undu wa kihuhukanio kia ruhuho ri Elija ucio ni guthie mathiaga na Elisha moimite Giligali. Nake Elija akira Elisha atiri ndaguthaitha wikarage haha ni undu Jehova ni andeketie thie o nginya Betheli. Nake Elisha akimwira atiri Otoria Jehova aturaga muoyo, onatoria we mwene uturaga muoyo ri, dige gotiga. Todosio, magikuruka, magikinya Betheli. Nao ado adhirito ya ario a anafi, aliamareko Betheli, makiumagara, magikinya he Elisha, makimuria atire. Niura amenya ati Jehova niekwe ya muadhi waku. Amwe herie harewe umothe atige gushoka gugwatha. Nake akiuga atire, ene joe, inywe tawikirirei. Nige Elija akimwira atiri, Elisha, dago thaitha wikarage haha, niodo Jehova niadeketie thie Jeriko. Nake akiuga atiri, otoria Jehova aturaga muoyo, onatoria we mwene uturaga muoyo li. Dige gotiga, todosio magegedhie, magekinya Jeriko. Elija arela Elisha atiguo. Nonake Elisha akamwira asha gotiri odo gioka gotige. Ni haliodo Elisha aramenya, ni aramenya ate gotie tuka Elija atagere tuo. Liwaraki eda Elija akegeruo, akoro waleho. Nitithome muhali waga tano, nao ado adhirito ya alio a anafi, aliamareko ujeriko, magekuheheria Elisha, makimuria atere. Ni uramenya ate Jehova, nie kweya muadhi waku, amweheria halewe umudhi, atige gushoka gugwatha, na kia gishokia atere. Ene joe. Inywe tawikirirei. Otoria, muthenya wa umuthi andu mathiaga kuri aheani uhoro magathie gutwiria kirira. No taguo ona hindi ya Elisha andu ni mathiaga gutwiria kirira kuri andu angi. Na kiugo kia Ngai kiratwira ati ario aya a anafi ni mamenyete ati Elija ni ekugirwo. Na nikio atrona makira Elisha ati mwathi waku ni ekugirwo. No ningi ni ngugoca Ngai tondu Ngai ni amenyithitie Elisha uhoro ucio ni amumenyithiti ati Elija ni ekugirwo. Gutiri undu ungihe Ngai, Ngai aigwe uhoro ucio tori mweru muno. Ngai akoragwo i maundu mothe. Muthikiriria wakwa akiuria ni atiri, we uthiaga gutwiria kirira kuri u, ni kaba ungitwiria kirira kuri Ngai. Nituthome muhari wa gatandatu nginya wa kanana. Ninge Elija akimwira atiri, ndagutheitha wikarage haha. Niodo Jehova ni adeketie thie Jorodani, nake akiuga atiri, otoria Jehova aturaga muoyo, onatoria we mwene uturaga muoyo ri, dige gotiga, magikigwata njira o eri. Na riri, andu mirongo itano athiritu ya ario a anafi, magithie makiruga mahandu haraya, mangethanire nao, nao acio eri makiruga mahakuhi na Jorodani. Nake Elija akiruta nguo yake ya iguru, akimikunja kunja, akigutha mai namo makigayukana u no u. Na todosio o eri makiringira thi nyumu. Miaka ta magana matano mbere ya undu uyu turona ugikwo ni Elija, Ngai ni aringite kiama ni undu wa Joshua na ciana cia Isiraeli na makiringa rui rwa Jorodani magereire thi nyumu. Riu turona kiama giki gigicokerwo ni tondu wa Elija na Elisha. Nituthome muhari wa kenda na wa ikumi. Na gugikinya atiri, ati maringa murimo, Elija akira Elisha u, hoya undu uria ukwenda ngwike obere itanathengio hariwe. Nake Elisha akiuga atiri, ndagutheitha ungaire magai meri ma hinya wa roho waku magie na nie. Nake akiuga atiri, ni wahoya undu wi hinya. No riri, ungikorwo ni uri nyona ngieherio hariwe ri, undu ucio ni uri gukora. No kungikorwo ti uguo, undu ucio dore gukora. Muthikiriria wakwa haha ni ngwenda wone ati Elisha atuikire munabii munene gukira Elija. Turona ati Elisha aheirwo hinya maita meri wa roho wa Elija. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 11. Na gugikinya atiri, ati hindi iria mathiaga na njira oro uguo makiaranagiria ri, atiriri, makiumirirwo ni ngari yaririmbukaga ta mwaki, ona barathi ciaririmbukaga ta mwaki. Ikimagayukania o eri magitigana. Nake Elija agikiambatio iguru na kihuhukanio kia ruhuho. Elija ni arikia kugirwo no imaguku thino, na Elisha ni aramuona akigirwo. Nituthie na mbere tuone Elisha akiamukira igai maita meri ria roho wa Elija. Muhari wa 12 nginya wa 14. Nake Elisha agikiona ngari iyo, akiinamirira akiuga atiri, e fafa, niwe urari ngari cia Isiraeli ona andu aria mathiaga mahaicite barathi ciakuo. No ndaigana gucoka kumuona. nake agĩkĩnyita nguo ciake mwene agĩcitembũrania icunjĩ igĩrĩ. Ningĩ akĩoya nguo ya igũrũ ya Elija ĩrĩa yagwĩte thĩ yumĩte harĩ we, akĩhũndũka akĩrũgama hũgũrũrũ-inĩ cia Jorodani. Agĩkĩoya nguo ĩyo ya igũrũ ya Elija ĩrĩa yagwĩte thĩ yumĩte harĩ we, akĩgũtha maĩ nayo, akiugaga atĩrĩ, Jehova Ngai wa Elija arĩ ha. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa onake agũthire maĩ-rĩ, makĩgayũka noũ noũ, nake Elisha agĩkĩringa mũrĩmo. Mũthikĩrĩria wakwa, Elisha rĩu nĩ aikarĩra gĩtĩ kĩa Elija, na haha aronania ena wĩtĩkio mũnene. Tũrona akĩoya nguo ya igũrũ ya Elija ĩrĩa yagwĩte ĩkoima harĩ Elija hĩndĩ ĩrĩa agĩragwo, na tũkona akĩgũtha maĩ ma Jorodani nayo o ta ũrĩa Elija ekĩte. Na tũrakĩona kĩama gĩkĩringĩka, maĩ makagayũkana, na akahota kũringa agereire thĩ nyũmũ. Haha nĩ ngwenda ũmenye, mũthikĩrĩria wakwa, atĩ hinya ndwarĩ thĩinĩ wa nguo ya Elija. Ona hinya ndwarĩ thĩinĩ wa Elija, mũthikĩrĩria wakwa, hinya warĩ thĩinĩ wa Ngai. Na nĩkĩo nĩ tondũ wa wĩtĩkio ũrĩa Elisha etĩkĩtie Ngai, nĩ arahota kũhũthĩra nguo ĩno na kĩama gĩkaringĩka. Na nĩkĩo Elisha aroria atĩrĩ, Jehova Ngai wa Elija arĩ ha? Kĩũria gĩkĩ nĩ kĩũria kĩa bata mũno nginyagia ona mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthikĩrĩria wakwa, tiga gũcũthĩrĩria mũndũ. Tiga gũcũthĩrĩria njĩra ĩno neno, cũthĩrĩria Mwathani, cũthĩrĩria Ngai, nĩ tondũ hau harĩ Ngai nĩho hinya waku ũrĩ. Cũthĩrĩria Ngai Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo, one cũthĩrĩria Ngai ũcio ũtũraga muoyo. Na mũthikĩrĩria wakwa, ndũgaconoka. Daudi nĩ harĩ ciugo cia bata oigire thĩinĩ wa Thaburi. Oigire atĩrĩ, nĩngũtiira maitho makwa ndore irĩma-inĩ, ĩ ũteithio wakwa ũngĩkiuma na kũ? Daudi oigire atĩ ũteithio wake no umire kũrĩ Jehova. Oro nawe cũthĩrĩria Jehova, ũteithio waku ũkuuma he Jehova. Elisha acũthĩrĩirie Jehova na kĩama gĩkĩringĩka. Reke tũthiĩ na mbere tuone Elisha akĩoerera wĩra wa Elija. Nĩtũthome mũhari wa 15 na wa 16. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ariũ a anabii arĩa maikaire mamũng'etheire kũu Jeriko mamuonire-rĩ, makiuga atĩrĩ, roho wa Elija nĩ ũgũtũũra na Elisha. Nao magĩgĩthiĩ makĩmũthagania, makĩinamĩrĩra o hau thĩ mbere yake, makĩmwĩra ũũ atĩrĩrĩ, ithuĩ ndungata ciaku twĩ na andũ marĩ hinya 50, twagũthaitha ũreke mathiĩ magacarie mwathi waku, nĩgetha hihi roho wa Jehova ndũgakorũo ũmũiyũkĩtie ũkamũikia kũndũ kĩrĩma-inĩ kĩmwe kana o kĩanda-inĩ. Nake agĩkiuga atĩrĩ, tigai kũrekania. Ariũ aya a anabii nĩ arutwo arĩa makoragwo magĩthoma hĩndĩ ĩyo. Rĩu andũ aya nĩ makĩoneire Elisha akĩgayũkania maĩ na makĩona akĩringĩra thĩ nyũmũ. No ĩndĩ matietĩkĩtie atĩ Elija nĩ arĩkĩtie gũthiĩ. Ũrĩa meciragia nĩ atĩ Ngai nĩ amũtete akamũikia kĩrĩma-inĩ kĩmwe. Mũhari wa 17 na wa 18. Nao rĩrĩa mamũringĩrĩirie o nginya agĩconoka-rĩ, akiuga atĩrĩ, kĩmarekiei. Magĩkĩrekia andũ 50, nao makĩmũcaria mĩthenya 3, no matiamuonire. Magĩkĩmũcokerera tondũ aikarĩte o Jeriko. Nake akĩmera atĩrĩ, githĩ ndiamwĩrire tigai gũthiĩ? Ariũ aya a anabii nĩo morĩtie Elisha amatũme nĩgetha mathiĩ magethe mwĩrĩ wa Elija. Nowe Elisha nĩ amagirĩtie tondũ nĩ arĩkĩtie kũmenya atĩ Elija nĩ kwambata aambatĩte agathiĩ igũrũ. Rĩu maragĩũka makamwĩra matinona mwĩrĩ ũcio. Rĩu mũthikĩrĩria wakwa, Elisha arĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Jeriko, na andũ a Jeriko nĩ megũka na mamũhe thĩna wao. Tareke tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 19 nginya wa 22. Nao andũ a itũũra rĩu magĩkĩra Elisha ũũ atĩrĩrĩ, twagũthaitha, ta rora handũ haha itũũra rĩrĩ atĩ nĩ hega mũno o ta ũrĩa wee mwathi witũ ũkwĩonera. No rĩrĩ, maĩ maho nĩ moru, o naguo tĩri waho nĩ ũhunithagia ũhiũ. Nake agĩkiuga atĩrĩ, ta ndeherei kanyũngũ kerũ na mũgekĩre cumbĩ thĩinĩ. Nao magĩgatwara harĩ we. Nake agĩkiumagara agĩthiĩ itherũkĩro-inĩ rĩa maĩ macio, agĩikia cumbĩ kuo thĩinĩ, akiuga atĩrĩ, Jehova oiga ũũ, nĩ ndathondeka maĩ maya, gwata rĩu matikanacoke gũtũma kũgĩe gĩkuũ kana matũme bũrũri ũhunithie ũhiũ. Tondũ ũcio maĩ macio makĩninwo ũũru wamo, ukiaga gucoka kuoneka ona umuthi otoria uhoro wa Elisha watarie ucio aritie. Elisha ni aringa kiama na mai maria moima moru mathondekeka. Riu ninge onaguo tiri uri gutumaga uhio uhune oronaguo ni authondeka na wagira. Kiu nikio kiama giakeri kiria Elisha aringire. Muthikiria wakwa ni wona Elija akira muthamaki Ahazia atidekuhona no ni egukwa ni tondu wa guthie gutwiria kirira kuri ngai ya Ekironi handu ha gutwiria kirira hari Jehova. Ni wona ona Ahazia ageria gutumira Elija thigari ciake atinigetha cimuharurukie uria gwekikire ni ati thigari icio ni gukwa ciakuire. No ende muthigari uria wetikirire kunyiha na kuhoya ngai ya muigwiretha ucio ngai ni ya muigwireiretha na akimuhonokia hamwe na thigari ciake. Ni wona muthikiriria wakwa ati undu uria ngai oiga no muhaka ohinge. Ngai ahuthirire Elija akira muthamaki Ahazia ati ni egukua ni tondu wa guthie gutwiria kirira kuri ngai cia muhianano. Noguo niguo gwekikire Ahazia ni gukua akuire. Muthikiriria wakwa ni kabonge athikira uge wa Jehova uria ngai oiga no nginya kuhinge tiga gukararania na ngai. Ni kabonge tuika mundu wa gwathikira ngai. Riu ninge nituona gukigia na kihuhukanio na Elija akagirwo ni ngari na barathi cia mwaki. Nituona Elija akigirwo na gatwaro iguru. Na riu ninge muthikiriria wakwa nituona Elisha akiamukira igai maita meri ria roho wa Elija. Na nituona Elisha orona akiringa kiama. Muthikiriria wakwa nituona hinya dwari nguo-ini ya Elija. Ona dwari thiini wa Elija no hinya wali thiini wa Ngai. Na nikio ni tondu wa Elisha kwihoka Ngai ni ahotire kuringa kiama. Oro nae muthikiriria wakwa hinya wi thiini wa Ngai. Hinya nduri kindu-ini kiu urona. Ona hinya nduri njira-ini icio urona. Hinya wi thiini wa Ngai. Wihoke Ngai na ti itheru Ngai ni egukuringira kiama muturire-ini. Ni kaba wiikare kuringana na wendo wa Ngai. Ikara mubango-ini wa Ngai. Tuika mundu wa gwathikira Ngai. Na ti itheru Ngai ni egukurathima. Mwathani ni ndagucokeria ngatho ni tondu we wari nae Elija. Ni wahotire kuringa ciama cia hinya ukihuthira Elija. Na riu ona hindi iria wagirire Elija ni wacokire ugithie na mbere kuhuthira Elisha. Na onake ni tondu wa gugwitikia akiringa ciama nene. Teithia muthikiriria wakwa gukwihoka muteithie gugucuthiriria ni tondu ni urenda kumuringira kiama muturire-ini wake. Muteithie gutuika mundu wa gwathika. Murathime maundu-ini make mothe. Thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu ni ndahoya na ndetikia. Amen. O ringi Ngai akurathime muno ni tondu wa gutwarana na niĩ. Reke tugacemania hindi iyo ingi na ni tukarathimwo.
No turatwekania kirekaniro na mutungatiri na gathii na mbere na guturuta makiria kuma ibuku riri. Koguo thii na mbere na kugwatanira na ithuiro giandu-ini. We na kiuria ungienda kuria mutungatiri James Karisho. Twandikire namba itu ya SMS ni 0736 4590 9 ningi no utwandikire marua. Andika kwa mwarĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 21514 0750 Nairobi, Kenya. Muthikiriria wakwa rĩu nĩ ihinda rĩa gũtigana. No nĩ twarathimwo mũno nĩ kahinda kau twagwatanĩra nawe. Ngai akũrathime na arotũũra akwendete. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.